Já jsem tady dal trošku upravený vtip od Renčína. Ten původně zněl: nežváň, nakup si u nás a táhni do řiti. S dovětkem: hele zákazníci, reklama není co bývalá, páč ani zákazníci nejsou co bývali. A když jsem se na ten vtip dere koukal, tak jsem si říkal, no ono to platí prakticky o všem. A jestli to teda někde platí jako na 100%, tak to na 100% to teda platí v partnerských vztazích. Já si vzpomínám, jak Novotný, ten bavič s tou ránou do hlavy, jak vyprávěl, že jeho táta celý život si pochutnával na mrkvičce, až když dětem bylo 23 let, tak řekl: víš, maminko, mě ta mrkev taky moc nechutná, když už jsou děti velký, tak už ji nemusím jíst. A já jsem si říkal, hele, jaká to kázeň těch minulých generací, který stáli v pozoru, jo, a i když jim ta mrkev nechutná, tak jí baští, jenom aby dali dětem dobrý příklad. Stejně tak omlacuju klientům neustále do hlavy, jestli jste viděli Marečku, podejte mi pero, jak je tam taková ta scéna, já to možná mám v počítači, tak já to zkusím najít. Jak je tam ta scéna mezi
tím?
Já to mám kuřák.
To je dobře. Vy nekouříte?
Ne. Já to mám kuřák.
To je dobře. Víte, co jsem si říkala, když jste recitoval?
To.
Nevážně. Vy máte cit. Ty první verše, v tom byla taková prostitě, no.
Jaký je rozdíl mezi Sovákem a Jančurkou? Jančurka má sexuálně vyzývavé chování, i když je vdaná žena. A Sovák je sice alfa samec, to je ten klasický Ivan, ale je vydrilovaný podle pravidla sexuální chování jedině vůči manželce. Vůči cizím ženskám se chovám asexuálně jako k jakýmukoliv jinému chlapovi. Jo? On se chová k ženám galantně, ale asexuálně. To je opět drill, který se musíme naučit, vůči vlastním partnerům se chovat vyzývavě, sexuálně, eroticky, všechno, až bych řekl pornograficky, ale každopádně vůči cizím lidem nekoketujeme, neflirtujeme, nevošaháváme, neříkáme prdelko sekretářce, jo, nechytáme pana pořád takhle za ramínko, že jo, jo, prostě takhle, jo, prostě i když to umím, nedělám to. A tohle to byla ta kázeň, která vlastně je za tímhletím vtipem, protože tahle ta vztahová kázeň se roztřískala. Lidi si řekli, budeme se chovat tak, jak nám zobák narost, a podle toho to přesně vypadá. Naval mi dítě, naval mi prachy, popřípadě v nějaké kombinaci tohodle, ať to psal, kdo chtěl. A proto taky sociální práce není co bývala. Vždycky dřív ty sociální pracovnice, mě jich je fakt líto. To jsou holky, které šly dělat sociální práci, protože chtěli pomáhat chudáčkům. dneska se pomáhá tím, že si do jedné ruky vezmete diktafon, do druhý bič a říkáte mu zkus seknout se brutí, aj dítě, a jednu má, jo? A když takhle nedržíte ty rozvádějící se rodiče pomocí biče a klacku, tak oni prostě fakt neposlouchají. A vždycky to skončí v nějaký takovýhle bitce. A najednou ty děti se dostávají do válek, do kterých se normální dítě dřív nedostalo, jak byl svět dlouhý, jo? Jak měl dětství dlouhý. Jo? No. Tady máme jiný příklad dětské agrese. Podle pravidla, kdo si hraje, nezlobí. Děti jsou neuvěřitelně krutý. Nejkrutější vojáci na světě nejsou chlapi dospělí, ale děti. Děti dokážou zlikvidovat kohokoliv, jakkoliv jsou naprosto jako neuvěřitelně krutý. A je to podle tohohle pravidla. Jinak, jak zní správně ta věta, kdo si hraje, nezlobí? Jak je to správně? To je parafráze latinský poučky, qui dormit non peccat, kdo spí, nehřeší. Jo? A z toho vznikají různý parafráze, mimo jiné i tady to, kdo si hraje, nezlobí, což, jak vidíte, je naprostý blábol. No, to není žádná pravda, hrou se dá napáchat spousta zla. Ta původní poučka, qui dormit non peccat, kdo spí, nehřeší, byla k tomu, že když se vám zdá v noci, jak se líbáte se sousedem, jo, a jdete s tím do zpovědnice, tak oni vám říkali, to bylo ve snu, vy řeknete, jo, tak to není hřích. Kdo spí, tak nehřeší, protože to neovládá. Ale... Já jsem to řekl správně, ne, hospodine, nebo co? Tak... No, dobře, takže to je tady to. Já proč o tom tady to říkám? Jednou takhle děti udělali inscenovaný soud nad spolužákem a odsoudili ho ke smrti stětím. Položili ho na lavici, takhle mu dali hlavu, pak vzali mokrý ručník a takhle ho plácli do zátylku. Mokrým hadrem. Ten kluk byl na místě mrtvej. Ne, že by ta rána byla smrtící, ale on dostal takzvaný anafylaktický šok, kterým zareagoval na tuhletu věc tím, že umřel. Četl jsem to někde v nějaký knížce, docela mě to vyděsilo, co jsem tohleto. Takže pozor, děti jsou neuvěřitelně krutý, práce s dětskou šikanou je těžká a hlavně si pamatujte zásadu, nikdy nekonfrontujte tuto oběť s těmito agresory. Všechno popře. To znamená, agresory můžete konfrontovat se svědky, kteří stáli okolo. Ale ne s obětí. Oběť nemá sílu si jim bránit, protože ona bere tu vinu na sebe. No? Vlastně, když už se ta šikana dostane do týhletého stádia, tak tady ten kluk je úplně psychicky rozložený a bere tu vinu na sebe. To znamená, že tady tohle vyseknete zvlášť, svědky zvlášť, agresory zvlášť, pak možná konfrontujete svědky a agresory, ale tohle kluka vždycky necháte bejt. Jo, aby to nemusel říkat před těma dětskama. Důležitý je vědět, kam se v mezinárodní klasifikaci nemocí strkají syndromy týrání. Pozor, jsou-li tady kolegové, psychologové, upozorňuji, není to F-ková kategorie. Kapitola F to není. Jo, v F-kový kapitole bychom to marně hledali. Je to tady ICD-10 a je to třeba, je to T-74. Jo, takže tady jsou ty psychologické zneužívání, psychologické týrání a tak dále. To znamená, je to tam v mezinárodní klasifikaci, ale nenajdeme to v té knížce, co máme ještě ze školy, jo, všichni psychologové. Agrese je od latinského agredi, neboli nastoupit na někoho. Ad je k, gredi je jo, jíti. Takže ad gredi, a tady jak vidíte toho, jak se jmenuje, kouč, česky se to řekne, rozhodčí. Tak ten rozhodčí, tak to je jasný, jak prostě na něj nastupuje. Jo? Takže tady asi vidíte, z čeho to jako graficky vzniklo. A starý příručky metafyzický filozofie vysvětlovaly emoce velice zajímavým, dneska bychom řekli z našeho pohledu behaviorálním způsobem je definovali, jako reakce organismu vůči překážce k cíli. To znamená, jestliže já jsem tady a chci dojít za objektem své touhy, tak vznikají tady základní emoce. Vůči objektu je láska a když dosáhnu cíle, tak jsem šťastný a prožívám radost. To znamená dosažení cíle, štěstí a radost. Když můžu dosáhnout cíle přes různé překážky, ale můžu, tak ta možnost generuje naději, která umírá jako poslední. Pokud mě do cesty vejde nějaká překážka, tak já se snažím tu překážku odstranit, obejít, zlikvidovat a vůči překážce vzniká agrese, popřípadě hněv. Jo, zase jedna ze základních emocí. Nemožnost dosáhnout cíle je zoufalství a smutek. To znamená, když máte rakovinu, máte na začátku naději, jo? To znamená, co vznikne? Tam vzniká na začátku, že ta fáze popření, pak jde agrese, pak jde vyjednávání, to jsou pokusy obejít tu překážku a nějak se dostat k tomu zdraví. Když to nejde, máme fázi zoufalství. Jo? Ztráta naděje je smutek a zoufalství a pak je tam ta změna identity na konci. Že? Takže já někam jenom to ukazuju, velice stará teorie někdy ze středověku nebo od Aristotela, nevím přesně, kde to vzali, ale každopádně je to hezky definovaný ne fyziologicky, čistě behaviorálně. Jo? Máme živočicha s motivací jdoucí k cíli. Definujete to základní emoce, to definuje. Tak, teďka se vrátíme znova k tomu, co jsme začali na začátku, Ivan R-strateg a k němu K-strategové. R-strategové jsou ti živočiši, kteří tyhle ty skvrny, jo, to jsou malí pavoučci, to jsou stovky malých pavoučků, to znamená to jako ryby nebo žáby, jo, který vyrobí 400 tisíc vajíček, vyprodukujou a z nich se vylíne, já nevím, třeba 20 žáb, jo, ale ta úspěšnost je minimizivá. R-strateg nezná své děti jménem, je to rozsívač, jo. Malá investice do hodně dětí, celková investice je konstantní. No, veškerá síla toho pavouka se rozdělí do dětí, to znamená hodně dětí, malá investice, anebo málo dětí a velká investice. A to jsou K-strategové. K-strategové investují do relativně malého počtu dětí. Malé znamená oproti pavoukovi, protože u lidí to malé znamená 3-4. Což zase všichni říkají, že to je velké číslo. Pozor, to je opravdu optimální číslo. Míň je sebevražedná strategie. No? To znamená, no, smějete se, ale ta aféra se bude smát. To znamená, toto je ká strategie. Investuju celý svůj život do toho, abych vychoval 3-4 děti. U lidí máme obě tyto strategie existují. Vys Ivan, vys Žemla. No? A vys Klimeš. Já taky sázím na tamhle tu strategii, na tu K-strategii. Tady je třeba si uvědomit, že každý člověk se rozhoduje pro jednu nebo druhou z těchto strategií a my zjišťujeme, že to, co o tom rozhodne, jestli ten člověk bude R-strateg nebo K-strateg, je vystavení dítěte traumatizujícím událostem v dětství. A to podle pravidla, čím víc válka, tím víc R-strateg, čím víc válka, tím víc dětí. Naopak, dneska říkají lidi, dneska je doba, kdy člověk nemůže mít děti, opak je pravdou, děti mít můžeme, ale přesto si je nepořizujeme. Úhrnná plodnost Česká republika druhé a začátek tohohle století, jo? Teda 20. a 21. století. Tady, prosím, je to jasný, každá žena, a to je diskriminace, já doufám, že krajský úřad to konečně zakáže, ale ženy prostě musí rodit nejenom za sebe, ale za ty chlapy. No? A to je nespravedlivý, protože ta žena musí porodit za sebe a ještě za toho chlapa dvě. Musí být dvě. Tak to je tady ta dvojka, jo, je to jasný. Jo? To je ta diskriminační dvojka, musíte to narodit za všechny, i za ty chlapy. To znamená, my potřebujeme, aby počet dětí byl strvale dva, pokud možno trošku nad tím. Jo? Jak když vidíte ten graf, tak zjistíte, že nad tím to bylo jenom, když byla válka, nebo po válce. Tady je první světová, tady bylo hodně dětí. Přišla první republika, porodnost šla pod červenou čáru. Přišel Hitler, děti šly nahoru. Hitler odešel, přišel Stalin a už to klesalo. Přišly 60. léta. Jo, jak se zlepšovala politická situace, děti šly dolů. Přišel pražský jaro, děti šly do háje. Přišly ruský tanky, zase přišly děcka. Protože jak přijde tank, tak jsou děti. Jo? Přišla samé, tady byla normalizace, sklidnilo se to, vidíte. Zase zmizely děti, stavěly se chatky, už to dětí. A najednou přišla sametová revoluce, bum, prás, takovýhle propad. Prosím vás, tohleto znamená, že nám chybí ze dvou dětí, nám chybí třetina. Jo? To znamená skoro jedno celé dítě. 1,3, 1,4 to dneska lítá. To znamená, až se sejdeme o generaci žen, tak je mi líto, krajský úřad promine, ale prostě tenhle ten stůl tady sedět nebude. Prostě bude chybět třetina dětí za další generaci žen, zase třetinka. A z toho zase třetinka a zase třetinka z toho zbytku. Mezitím to tady převálcují uprchlíci, je to jasný, jo? Ty zatím, protože jsou z války, uprchlíci jdou z války, tak rodí jako oživo. Až budou v blahobytu, tak oni dopadnou stejně. Problém je, že mezi tím nás převálcujou. Jo? Ale prosím vás, pamatujte si zásadu. Čím víc válka, tím víc dětí. Čím větší blahobyt, tím míň dětí a tím víc řečí, my nemáme na děti jako sílu, energii, prostor a tak dále. No. To si říká, řekneme. Jo? Vy jste takový ten novinář v těch novinách, jo, který se vždycky zeptá a já vždycky odpovím. No právě, no, ona vás tam utočí, no. Tak tady to máte nakreslený. R strategie je odlišná u žen a u mužů. Muži a ženy, samozřejmě obě reagují na válečné prostředí, ale když vezmete kluka a holku ze stejného vrhu, který vyrostli v Terezíně, tak ty holky a kluci se budou chovat jinak. A to máte tady nakreslené. Kluci budou agresivní a násilnický, sexuálně i nesexuálně. A pokud budou, a co se týče sexu, tak budou mít sklony k násilnému sexu, popřípadě všelijak perverznímu. Jo? Naproti tomu holky budou ulítávat do romantického snění, do růžové knihovny, mimo realitu, romantický příběhy a tak dále, budou sexuálně promiskuitní, ne perverzní. Jo? Holka bude souložit s hodně klukama, ale kluky tam bude strkat lodičku, jo, do pišule, jo. To, jo, prostě kluci jsou úchylní, holky jsou jenom promiskuitní, jo. A další věc, kterou vidíme u těle těch holek, že jsou přelétavě zamilujou. Normální, zdravá, citově stabilní ženská se zamiluje do chlapa. Pokud jí ten chlap netýrá, tak ona ho miluje až do smrti. Až do smrti, až dokud jí smrt nerozdělí. Pokud jí ten chlap týrá, nebo pokud je tam do toho něco vleze, tak ona se zamiluje do jiného. Ale to se musí ten chlap opravdu fest snažit, jo? Aby ji jako vyhnal. U holek, když přijde třeba klient a přinese mi svoji holku, která se najednou uprostřed jo, někde zamilovala do někoho jiného, aniž chtěla, aniž to plánovala, ani co, tak je to většinou známka toho, že to, ta holka, pokud teda to není přechozený vztah samozřejmě, tak ta holka byla nějak traumatizovaná v dětství. Jo, prostě násilnický otec nebo já nevím co. Jo. Důležitý je si uvědomit, že chování obou pohlaví je evolučně adaptivní, to znamená vyplácí se a je to je vzájemně komplementární, doplňuje se vzájemně. To znamená, když přijde válka a rozumný člověk by si dítě nepořídil, to je úplně šílený prostředí, do kterého ty lidi se rodí, tak ženy se začnou být promiskuitní, to znamená začnou dávat každému, jsou to rádodajky, to znamená sami se nabízí a ty, které se náhodou nenabízí, tak je ty chlapi znásilněj. A výsledek je, že se lidský rod množí jako pampeliška. Je to naprosto šílený, protože z toho vychází takový ty květy fialový, že jo, ta byla taky znásilněná, ne? Kolem toho, tohoto. Je to sice šílený, ale zaručuje to, že lidský rod ty války přežije. Ty děti jsou sice primitivní, nevzdělaný, nekultivovaný, ale žijou, jo? Až zase ta mírová generace začne odbourávat tyhle ty následky války a začíná přecházet na K strategii. A ta K strategie je výhodnější právě za míru. My máme ten problém, že pokud máme dítě týraný, zneužívaný, zanedbávaný, prostě nějaký šilený rodinný podmínky, tak nám to u dětí spíná tuhletu R strategii válečnou. I když jsme v míru, i když jako prostě od války to máme 70 let, tak přesto nám to nastartuje tu R strategii u dětí. To znamená, dneska vidíme promiskuitní holky, agresivní kluky, jo, který to mají jakoby z té rodiny, protože holky, prostě ta jejich rodina byla týrající a válečná. Oni prostě jsou to děti války. Tady je důležitý poznamenat. R strategii žádnej nezalejvá, ona sama roste. Jo? To znamená, žádná ideologie, kromě teda playboyů a nějakých takových pár uchyláků, to propaguje jako to, ale jinak jako prostě většinou náboženství, všechna náboženství, zejména ta úspěšná, propagujou mírovou K-strategii. Má to jenom jeden jakoby háček. K-strategie je nestabilní. Aspoň u lidí, což nám říká, že ká strategie je evolučně mladší, to znamená R strategie je mnohem starší, ká strategie o otázkou posledních 2 milionů let, to znamená chvilky, hlediska evoluce. Jak jsou tady dlouho kytovci? Víte, co to je kytovec? No? 40 milionů. No, lidi dva, to znamená, kytovci jsou mnohem lépe adaptovaní na vodu, než my na partnerský vztahy. A aby ta K-strategie se udržela, tak se musí dokompenzovávat a pořád se to do ní se to fedruje právě těma ideologiema, desaterem a různýma příkazama, co se má dělat, aby se udržely dlouhé vztahy, do nich velká investice do méně dětí, než teda Jim Slim, prostě jo, rozsévač, to znamená víc investice, pečlivější a dlouhodobý vztahy, zákaz rozvodu a tak dále. A to je takzvaná memetická kompenzace toho té nestability těch K strategií. R strategii není třeba propagovat. K strategie bohužel je funkční jenom za mírného hladu, to znamená rozhodně ne za blahobytu, kde tamhle je jídlo a ještě jsme se o ní nepoprali. Jo? To znamená, když to je to, co říkám, aby se ta společnost udržela na těch dvou na ženu v průměru, tak ty ženy, které rodí, nemůžou rodit dvě. Ty musí narodit 4, protože jejich kamarádka je single, no a spolužák Karel se prostě zabil v Tatrách, jo? Tak prostě oni musí narodit za kamarádku a ještě za Karla, jo? To znamená, musí narodit 4. Prostě z toho není žádný, prostě když někdo rodí, tak rodí 4. Jo, nebo tři. To znamená, dnešní chování není K-strategie, ale zhroucená K-strategie. Jo? K-strategii vždycky vyrovnávaly ty války, přišla válka, narodili se děti a pak zase to šlo dolů. Jo? To znamená, ta K-strategie profiltrovává do lidské společnosti a získává teprve body. Faktum je, že lidi nejsou na bezhladí, jo, na blahobyt, nejsou evolučně adaptovaní, a když si projdete historii, to znamená nějaký ty 4000 let zpátky, nenajdete žádnou civilizaci, která by dokázala odolávat blahobytu déle než 2-3 století. To byl problém třeba Říma, jo? Který měli jídla a prostředků, měli z kolonií, kolik chtěli, ale to nebyli barbaři, kteří zhroutili Řím. Řím se zhroutil sám sobě. Jo? Nikdo nechtěl válčit, nikdo nechtěl rodit. Císař nutil lidi do rození, aby měli děti. Kdo neměl děti, tak nemohl jít do vyšší funkce. Leč bylo jim toho vyplatný, stejně Germáni dostali. Jo? Takže pozor, jo? Ta strategie je vachrlatá, možná je lepší, ale každopádně musí se zalívat jako tahle ta kytička. Všechny mi chcípli tady ty. To jsou takový ty africký, ne? Nebo se to jmenuje? Co? To je Petr Klíčo. Aha, tak víš. Ale všechny mi stejně uhnili. A to bylo, co to bylo? Tak. Co se týče těch R strategií, mám několik klientek, dalo by se říci, kterým se stalo to, že jich ve 14 znásilnil nějaká skupina chlapíků. Jednou to byli stavební dělníci, se na ní vystřídali a druhá holka byla někde, že byla někde v Chorvatsku na dovolený a tam zase kluci se na ní nějaká parta vyřádila. No, všechny tyhle ty holky mají R strategii v hlavě. To znamená, jsou citově nestabilní, lehce se hroutěj, úzkostný a ty jejich chlapy by se měli teda jako světit, protože jako to, co oni předvádějí, to se nedá popsat, jako, ale jo, ty mají právě ty žemly, jo, takový ty hodný kluky, který je trošku drží. Problém je v tom, že tady je soupeření řady ideologií a jedna z těch ideologií je ta, která bojuje za tu sexuální revoluci. A to jsou ty lidi, kteří píšou sexuální příručky. Já jich přečet několik a vždycky mě děsilo, že tam není absolutně vůbec nic o tom, co má holka dělat, když je znásilněná. K čemu je sexuální příručka, když těm holkám neřekneme, když jdete večer kolem stavby, dejte si pozor, ať vás tam nikdo nepřefikne. To je jeden problém. A druhý, když vás teda už někdo znásilní, co máte dělat, že prostě ta holka musí v těch špinavých hadrech, tak jak prostě brečí, dojít na policajtě, aby si ji vyfotili, odvezli doktorovi, sebrali sperma a tak dále, a ne, že půjde domů, načančá se, namaluje se a pak přijde a řekne, oni mě tam znásilnili. Jo? A oni řeknou, tak co tam lezeš, ne? Seš provokovala, jo? Prostě mě jde o to, že když už teda máme děti připravovat na realitu, což tohle to je realita, tak je máme jim říkat nejenom prostě, jo, sex je, to je nekončící série krásných zážitků, ale musíme jim říkat, prosím vás, sex není hračka pro děti. Dá se s tím brutálně ublížit a když se tak stane, tak to bývají trauma na do konce života. Ty holky mají problém, nikdy nebudou normální. Prostě jsou, jo, pěkně křáplí. Hlavně, čem se to projevuje, je ta neschopnost stability citu. Jo, jim nedrží city. Jo? Ženy většinou, jak říkám, mají dlouhodobě stabilní city, když je nikdo netýrá, tak oni je mají furt stejně. Ale jakmile prostě projdou nějakou tou válečnou situací, jako tohleto, tak je s tím prostě takovýhle problém. Tak. To je to, co bych tady chtěl zdůraznit. Já jsem to nikde nevyčet, jenom o tom takhle jako přednáším. Určitě mnohá z vás, tady co sedíte, máte od svého manžela nebo partnera uložený zamilovaný SMSky. Jo? To znamená to, co vám pozná, to je miluju tě a čumačku a tak, jako jo, prostě tyhle, tohleto. A když je vám smutno, tak vytáhnete a takhle si je projíždíte ty SMSky, jo? Doufám, že nemluvím úplně, já už jsem to viděl párkrát, tak předpokládám, že to řada lidí má, no. Prosím vás, tato listování SMS-kama funguje několik dní a když to trvá dlouho, tak najednou se kouknete na ty SMS-ky a je to, jako kdybyste si listovali matematicko-fyzikálníma tabulkama. Najednou oni ztratí tu nadnášející sílu. Znáte ten pocit nebo ne? Ty jedete a najednou střih, konec, už nenese. No, už ty SMSky nenesou. A tohle to je známka, že jste vyčerpali svoji citovou kapacitu. To znamená, to je jako, když se nadechnu, jdu pod hladinu, vydržím tam tu minutu, jo, jo, a vyletím, prostě vydržím pod vodou, nebo bez partnerky, jenom prostě nějakou kapacitu. Prostě tu minutu, bez partnerky třeba 3 dny, 14 dní, a pak už se mi stýská a už potom začínám kňourat. A jak to tady píšu? Normální člověk vydrží bez partnera v klidu 3 dny, ale děti války pociťují propad někdy i po půl hodině. Někdo vydrží 3 dny, někdo 14 dnů. Znám spoustu případů, kdy žena nevydrží ani do večera. Ona má ráno, když manžel odchází, tak má separační reakci a pak, když se večer vrátí, tak udělá druhou scénu, jako kdyby to bylo opuštěné dítě, osiřelý. Dokonce znám tady tyhle ty příklady. Počkejte, kde to mám? Na tomu se ještě dostanu. Jo, tady to ukážu. Jeden můj klient je velký Don Juan, ale on to má tak, on měl citově chladnou výchovu, a on to má tak, on se pomiluje se svou ženou, kterou miluje, kterou chce za každou cenu zpátky. Nicméně on se s ní pomiluje, vyleze na ulici, uvidí první holku a říká jí, tady je moje vizitkarta, rád bych se s váma setkal na kafi. Jo? A holka odchází. Půl hodinu poté, co měl orgazmus vlastní ženou. Jeho city nesou půl hodinu a po půl hodině začíná být úzkostný, začíná se chovat jako vdovec. Jo? Takhle to má citově. Přitom, když ho ta žena chtěla opustit, tak on seděl v křoví a celé 5 hodin tam sledoval, co tam dělá, s kým přijíždí, s kým ujíždí. Prostě úplně šílený. To znamená, tu ženskou má rád, jo? Ale prostě jakmile od ní odejde, tak je úzkostný po půl hodině. Moje klientka to měla ještě brutálnější. Ta to měla tak, že když ráno se probudila, tak slyšela, jak dole máma rachtá něco v kuchyni. Tak se na ní navázala citově, dyadickou vazbou, psychologové znají, navázaná na ní. A teďka šla do autobusu. Tam si sedla tak, aby viděla na řidiče. Tak neustále fixovala řidiče, četla si knížku, vždycky se koukla na řidiče, je tam, kde má být, ano, můžu si číst. Přišla do práce, otočila stůl, tak, aby viděla na šéfovou, pracovala to a furt sklenovala šéfovou. Šéfová z toho nervózní, ale ona byla na ní zaháklá. Tak přišla, hodila to na mě, na Klimeše a upřeně na mě leděla, jo, celou tu session, co jsme tam povídali. Pak zase na řidiče, a dolů na maminu. A druhý den to jela to samý. Takhle se přepojovala, aby přelezla, přeručkovala prostě ten den a pak zase ručkovala zpátky, aby se dostala do vlastní postele. Opět, citově brutálně chladná matka. Tý holce, ta citová kapacita vydržela na prostě, jo, na ten přechod od, z domova do autobusu to vydržela, ale pak se propadala do úzkosti. Hraniční porucha osobnosti, možná znáte. Jo? To znamená, ty lidi, kteří zažijou nějakou agresi v dětství nebo týrání nebo nějaký prostě takovýhle brutální věc, mají tohle prožívání a už mi taky rozumíte, proč ty holky jsou promiskuitní. Oni udělají 5 kroků, začnou být úzkostní a jsou rádi, když někoho obejmou, no a ten někdo je zase rád, když to do nich může zastrčit. A to něco je zase rádo, že co může být dítě. Jo? To znamená, prostě ta psychika s tím traumatem je propojená a vlastně to má tenhle ten dopad na ty partnerské vztahy. Ta klientka ještě říkala tuhletu zajímavou věc. Ona měla skliňovací rituály, že si vždycky večer přišla, teda prostě když byla nervózní, tak si stoupla takhle k ledničce a říkala, budeš tady ráno, když tak v krámě škvoři nelítají. To je ty 3 věty. To je rozhovor s matkou. Mámo, budeš tady ráno? No víš, že tady budou, kde by byla, prosím tě, pořád se ptej. No nebych byl v krámě, no. Protože je furt úzkostná, tahle ta odpověď mámi nesklidnila, tak se ptá, mami, lítaj škvoři, můžou mi prokousnout bubínek? Ale tak blbně, škvoři nelítají. No, pak si to zautomatizovala a používala to jako sklidňovací manévr. Tohleto je naprosto limitovaná citová kapacita. Kdyby vás to zajímalo, tak je to v té disertaci, kterou jsem tady zmiňoval. Tyhle ty příklady a další z tohohle. Další dopad, na který vidíme u těch malých dětí. Dopady na kolektivní život. Objevuje se excesivní chování. Buď je to sociální fobik, to znamená nevylezá mezi lidi, nemá rád lidi, bojí se lidí, agorafobie a tak dále. Nebo naopak je to excesivně kolektivní člověk, dítě ulice, vyrost v partě rváčů, z který odešel. Jo? To znamená, to je nic mezi tím rozumného. Buď je teda zavřený doma u počítačových her, anebo naopak má kompulzivní sociabilitu. Nevydrží v noci sám. Normální člověk zažije kompulzivní sociabilitu jenom při rozvodu. No nebo když mu umře otec, tak pořád potřebuje být s někým, jo, následující měsíc. Pak ho to zase pustí a zase vydrží sám. Tyhle ty lidi nevydrží ani chvilku sám. Už jsme si říkali, holky se začínají být promiskuitní, protože jsou úzkostní. Jak mi to říkali holka? Jedna spolužačka, teda ročník vejš, nebo 2 ročníky vejš, mi říkala tohleto. Ona říkala, já takhle sedím v aule na geologii a tak jsem si projížděla ten náš ročník a zjistila jsem, že tam není ani jeden kluk, s kterým bych se nevyspala. Jo? A pak říká, mně nešlo o sex, mně šlo o to, abych s někým byla. Jim šlo o ten cit, ten sex byl jenom prostředek. A tady vidíte, takhle vzniká promiskuita. Tenkrát, v dobách, kdy nebyla antikoncepce, kdy nebylo, tak z tohle byly děti. Jo? Z tohle byly prostě kvanta dětí, se z tohle rodili. Dneska to ubrzdí, i u těch promiskuitních žen to udrží antikoncepce a potraty samozřejmě. Ale říkám, u nás je to katastrofa. Jo? U žen přestanou nebo vymizí typické dvojice a objevují se nestabilní hluky. To je nošení dříví do lesa, jak vy holky víte, na záchod vy vždycky ve dvou. Jo? Vždycky tam chodíte ve dvou. Nevím proč, ale máte to tak hozený. Nám stačí pizorár solitérskej. A tady vidíte, jak to vypadá v sociogramech. Zdraví holky na základní 9leté škole, to znamená K-strategové, všimněte si, tvoří stabilní dvojice.
Já jsem sama, ano,
odcházím na to. K-strateg, teda R-strateg. No. Jo? Všimněte si, jo, stabilní dvojice vždycky, jo? A jsem tam nějaký přidružený člen. Ty samý holky, kdyby prošly Terezínem, jo, nebo Osvětimí, tak budou fungovat takhle. Jo? To znamená, křížky jsou nestabilní vztahy. Jo? Vidíte, jaký to je chumel? Tyhle ty holky třeba radši žily ve skvotu, jo? Kde prostě bydlí skupina lidí a tak nějak volně, sexuálně promiskuitní, než jít do pevných dvojic. Protože ty dvojice, co vy máte holky na základce, tak místo Karolíny, tam dáte Káju, jo? Karla, jo? A najednou z těch dvojic vzniknou partnerský vztahy, jo? Jo? Tak, jak to máte, jako tohleto. Protože tohleto je zdravý, přirozený chování ženy. Jakmile jí straumatizuju, tak vznikají tyhle ty promiskuitní chumly. Tak, u mužů, to jsme viděli, chlapi taky přestanou dělat přátelství, buď udělají teda ty velký, takový ty party válečný, a nebo vznikají Ivanové, nechají se narcisně obdivovat. U nás Zeman, Klaus, Ivan z Brazíka, jo? Prostě tohle to bývá chlapská reakce na to tež. No, na váleční prostředí nebo na nějakou zátěž. Když si poslechnete, jaký měl životopis nebo jaký měl dětství Zeman, tak je tady někdo, kdo s tím chce vyměnit, jako, jo, jako prostě on byl nějaký sirotek, nebo co tam bylo, ne, jako, já, to jsem četl jako žádná sláva, jako, jo. A narcistní reakce je jako na to obraná reakce. Tak, tady máme něco z Piageta. Piaget, vývojová psychologie, zkoumal škeble, pak začal zkoumat děti. On si všiml, že dítě, když dítěti tady schováte kačenku pod hadr, tak do půl roku nevidí kačenku, kačenka neexistuje. Od půl roku najednou věří, že ta kačenka existuje, i když ji nevidí. To znamená, já když vám ukážu tady zajíčka, a s ním udělám tohleto, tak vy jste přesvědčeni, jo, že ten zajíček, jo, tady někde, jo, je schovaný. Ale malý dítě ho považuje za neexistující. Jo, my věříme v jeho existenci, když ho nevidíme. Tomuhle se říká trvalý objekt a je to základ zachování hmoty energie, v kterou taky věříme, v tady ten fyzikální princip. Tohle to děti mají v tom půl roce a my si musíme říct, existuje ještě něco jako trvalý citový objekt. To je to, co jsem tady říkal, když já jsem tady dneska a už jsem 2 dny neviděl svou milovanou ženušku, tak přesto se necítím jako vdovec. A nechovám se jako vdovec. Jo? Nechovám se jako opuštěný chlap, který by takhle skenoval a říkal, která by byla z vás dobrá. Jo? To je známka toho, že jsem saturovaný, i když 2 dny, jo? Jsem neviděl svou ženu. Jo? Jinými slovy, věřím v existenci své ženy, i když ji nevidím. Jo? Jo? A to je to, co se právě u těch týraných dětí a těch obětí toho týrání a agrese a všech těch jevů, to je to, co zmizí. Oni prostě nevěří v existenci své ženy poté, co jim sejde z očí. Chovají se jako to dítě půlroční, ale jenom na té citové rovině. Jinak jsou pořád funkční, jo, ty lidi. Tam je takovej ten nesoulad mezi tím, jak oni jsou inteligenčně na výši, ale zároveň jsou citově, se chovají jako půlroční dítě. Jo? Jo? To znamená to, co se vám tady ukazovala tu klientku, jo, tady zatím, jo? No tak ta byla citově na půlroční dítěti. Jo? Tamhle ten byl jako 4letý dítě. Jo, ten nahoře. Ten vydržel půl hodiny. To je tak, kolik si takový to 3letý dítě vydrží rád bez mámy, ne? Tak jako tu půl hodinu vydrží. Jo, to 4letý dítě. Takže tohle to máme 4letý dítě, tohle to máme půlroční dítě. Prosím vás, já vím, jestli jste dělali s mentálně retardovanýma dětma. Ale ono je to takhle velký, vy říkáte tomu ládíku, jo, ale ono to má inteligenci ročního dítěte. Jo, to znamená, je to idiot. Jo? Znáte ty, jo, ty debil, imbecil, idiot. Idiot je tak 2letý, 3letý dítě, imbecil je do těch 6, debil je do těch 10, jo? Tak nějak, no možná ještě míň, jo? Do těch 8, jo? Tak nějak si to dejte nad sebe, ty přirozený předěly. Jo, to znamená, ono je to takhle velký, Ale ono to uvažuje jako dvouletý dítě. To znamená, když mě dvouletý dítě pláse, tak to nic není, ale když mi takovýhle chlap, jo, takováhle hora masa dá pěstí, tak je to tohleto. A tady vidíme ještě jednu nerovnost. Jo? Tady to je mezi vejškou a inteligencí. A tady máme nerovnost mezi inteligencí a citovou zralostí. Jsou jakoby dvě, jako můžeme mít mentálně retardovanýho, tak můžeme mít retardovaný citově. Tady ten člověk, pan Pávek, má IQ 100, jo? A proto to je vážený občan vesničky mé střediskové. Tady ten má o 30 míň a už je to dítě a už je to nesvéprávný blbec. Jo? Ten je na hranici takzvaně lehké mentální retardace, která je tak lehká, že už to nikdo nechce adoptovat. Jo? To znamená, to je pěkný průšvih, a přitom je to jenom to, co se dřív říkalo debilie, jo? Debilita. Jo? Ale jinými slovy, prostě jak jedou, tak prostě otík rostl rychlejc, ale mentálně zaostává za panem Pávkem. Jo? Vyšší než pan Pávek, ale zároveň hloupější než pan Pávek. Rozcházel se růst s inteligencí. Proto se říká mentální retardace. Pan Pávek jak rost, tak inteligence rostla s ním, on dorost a zůstal tam, kde je. Pak už rostl jenom do šířky. Jo? Kdysi Binet a tak definovali IQ jako dělení mentální věk děleno biologický věk. To znamená, mám čtyřletý dítě, ale chová se mi jako pětiletý dítě se mi chová jako čtyřletý. Tak vezmu 4 děleno 5, to je 0,8 krát 100 je 80. Má 80 bodů IQ, zaostává jenom o rok. Jo? To byla původní definice. Ekonomové tomu říkají vývojový trendy, nebo vývojový indexy. Jo? Počítají index. Takhle se to počítalo dřív a já doporučuji, abychom úplně stejně počítali vývojový indexy citového vývoje. To znamená, když nám tady dospělý člověk má IQ 140, ale vývojově ustrnul citově na teorii mysli, manipulace a nalhaní, tak vím, že on má výšku normální, inteligenci velmi nadprůměrnou, ale citově je prostě na úrovni 6letého dítěte. Řekni koleje.
Bába tě
poleje. Jo? Tak prostě dostal jsem, zvítězil jsem, zmanipuloval jsem a tak dále. A jakmile mám tady tu diskrepanci, že on nedorost do vyššího úrovně, no tak prostě je to dítě. Já vám ukážu srážku těhle dvou myšlení.
Nesmí hodit slepičky, ty jsou hloupé.
No právě.
To ti opravdu mluví?
Prosím vás, Aja se diví to, že ten pes mluví. To já se nedivím, páč Maxi psa Fíka znám. Ale na co já jsem zíral fascinovaně, byla ta argumentace. A já říká, nesmíš honit slepičky, páč jsou hloupí. A Fík říká, no právě. Je vám jasný, že o čem se bavíme, jo? To je tohleto. Tohleto je Maxi pes Fík. Jo? Mám někoho takovou drbu, no právě, jo? Třeba Píšeli, nechtěl zlikvidovat dětský domov Píšeli. Proto má taky na mě pivku, jo? Jo, že jsem mu v tom bránil a psal jsem nějaký doleto. Prostě když to šlo odrbat, Píšeli dětský domov, tak odrbem, ne, co to nebylo, ne, jsou to slepice, tak je odrbem. Jo? Na úroveň 6letého dítěte, Maxi psa Fíka, Aja je citově mnohem vejš. Jo? Ta je v oktávu jiný. Jo? Ta má tu filozofii, kterou se učíme až v těch 13, 14 letech, než v těch 6. Tak. Ještě můžu, jo? 10 minut, jo. Tak, další hádanka. Čekejte. Kde já to mám? Dáme nahoře. Tak, co pak to je? Goliat, správně. A psychologický je to, to jaký? Prosím? No, ale to, co vidíte konkrétně tady to? Tohle to, koukejte. Ho? Ho? Jak se tomu neříká? Jak?
Deprivace.
Citová deprivace a ještě jinak přesněji. To je separační reakce, konec separační reakce. Jo? To znamená, separační reakce jsou dvě scény. Jedna scéna při tom, když vezmu dítě a odervu ho od mámy, to jsme v tom filmu taky viděli, že jo? A pak druhou scénu vidíme při návratu. Jo? To je, tohleto je charakteristický. Problém je v tom, že separační reakci vidíme u partnerů, jak jsem říkal, scéna ráno při odchodu do práce, druhá scéna večer. Vydáváme ji u dětí běžně, akorát všimněte si, není to něco, co bychom takhle na lousknutí pojmenovali. No, každý, kdo čet Matějčka a citovou deprivaci, to jste říkala správně, tu knížku, tak by tohleto měl znát, automaticky se na to koukne a řekne, no jasně, to je citová separace, separační reakce. Tady vidíte, já chodím hrát na piano do školky se Žovkou, vždycky tam hraju, pec nám spadla nebo něco takovéhohle. A proto vidím, jak vypadá první den ve školce 1. září. Tady napíše nějaká paní, vzala jsem, přišla jsem do školky, byla tam jiná učitelka, překvapilo mě to, Vojtíška to úplně vykolejilo. Nechtěl tam vůbec jít, ptala jsem, proč tam je. Učitelka je nemocná, kdy se vrátí. Vypadalo to, že na nějaké řeči není zvědavá. Řekla mi, já ti dám Vojtíška a jdu. Chytla ho a táhla ho dovnitř. Co to je za ty dýta? Vojta začal řvát a nechtěl se mě pustit. Měla jsem 1000 chutí ho radši odvést z domu, protože se mi to nezdálo. Nechala ho tam do odpoledne a tady čtete, byl na mě potom naštvaný. Jo? To je separační reakce. Druhá scéna. První scéna, druhá scéna. Jo? Jdeme dál, šli jsme domů, co tam bude zítra a tak dále. Byla tam normálně paní učitelka a tak dále. Nějaký řeči, další to taky bychom mohli číst, ale to je skoro času. Prosím vás, tohle si opište, školka US a přechod Klimeš US taky se k tomu ještě vztahuje, ale ta školka to je hlavní. Prosím vás, proč to říkám dneska, proč jsem to dal do přednášky dneska o domácím násilí? Přišla ke mně paní s chlapem a ten chlap byl chorobný žárlivec. A začal mi popisovat, jak vypadá jeho všední den. Žena chodí v kostýmku, dělá takové představení jako já, něco takovéhohle, takže ona jde něco prezentovat klientům, hezky se načančá a jde do práce, jo? On ji vidí a je v pohodě. Hraje si počítačovou hru, čte si knížku, je v pohodě. Vydrží hodinu, dvě, začne mu docházet jeho citová kapacita, o které jsme si hovořili, a najednou on zjistí, že není schopen se koncentrovat na knížku. Najednou prostě písmenka tam se rozmažou, on najednou, kde je, s kým je, proč tu není a tak dále, a začne se propadat do úzkosti. Pak vezme telefon, horečnatě do něj píše SMSku, kde seš, co seš, pak proč mi to nezvedáš, jo, a tak dále. Zvedni to, co jste klej. No, pak se propadne do deprese, a když je v depresi, tak si pustí www.seznamka.cz a založí si nový profil, že prostě tuhle tu ženskou mít nebude, tak si pořídí novou. To vydrží, ona potom večer a večer přijde scéna zase. Kde jsi byla, proč jsi mi to nezvedala, co se dělo a tak dále. No prostě žádná dětská scéna jako tohleto. Koukám se na něj a říkám si, kdy ten chlap mi popisuje separační reakci. Akorát s tím rozdílem, že on je takhle velký a než tyhletý otišek jako tamhle. Normální tohleto. No tak, co by vás napadlo? Jak vypadalo předávání ve školce, když jste byl čtyřletým otiškem? No, a on mi říká, no to byla vždycky hrůza. Já jsem dělal scénu celý tu dobu, co jsem tam byl, a my, i když jsme šli třeba potom na provázku a já jsem zahlídl mámu, tak já jsem za ní utíkal. Proto máma, když u nás viděla, že jdeme, když jde školka městem, tak máma zalezla do průjezdu, prvního průjezdu, který našla, a nevylejzela tak dlouho, dokud ta školka nepřišla, protože to by byla další scéna. Divíte se dneska tomu chlapovi, že je dneska chorobně žárlivej? Já mu to rozmluvám, mu říkám, nebuďte žádlivý, zničíte si ten vztah, tohle ta ženská je věrný typ, bude vám věrná, když ji nebudete týrat. Ne, on ji týrá tou svou žádlivostí. Proč? No, protože on nevydrží v klidu se svýma citama od rána od 8 do večera do 8. To je nad jeho síl, aby vydržel tuhle tu kapacitu. Proč? No protože když mu bylo do těch 6 let, no tak to bylo vždycky přitahování, na prahu se tam rvali o děti. Tady máte hrozně zajímavý graf. Tady máme děti daného věku do 15 let a tady je napsáno, kolik dní potřebovalo to dítě, aby se adaptovalo na to, že bylo odtržené od matky. To znamená trvání separační reakce, pozorovatelné projevy. Všimněte si, že tady ty děti potřebují 9 dní na to, aby se zpamatovali z předání z rodiče na nějakou jinou osobu. Já se zeptám, jak dlouho trvá týden? 7 dní. A kolik je 9? 16. Ne, a kolik je 9? 7 a kolik je 9? A 2. Teďka si představte, že ve 2 letech děláte střídavou výchovu. A po týdnu si budete předávat dítě, tak tomu dítěti chybí ještě 2 dny na to, aby se zpamatovalo z jednoho toho přechodu. A my si ty děti přehazujeme takhle po týdnu. I když to dítě jde potom k relativně známé osobě a je mu 5 let, tak na tu separaci potřebuje 3 dny. 3 dny a kolik je 7? 4. Takže on jde k mámě, má 3 dny separaci, pak jde k tátovi, zase půlku týdne neexistuje. A jak to říkají ty lidi, ty dětské, vždycky půl týdne neexistujou. U Koli se to stalo jednou, dvakrát, my přitom pláčeme. Tady se to děje každý týden a říká se tomu právo na styk s oběma rodiči. Užij si dítě. Jinými slovy, tady vidíte, že do 3 let střídavá výchova v podobě týden, týden někde je naprosto vyloučena. Jediná střídavá výchova, která tam může fungovat, každý den od 16 do 18 je to dítě tvoje. To by ještě fungovalo. Ale spí pořád doma u maminky, jo? No. Ne, tam záleží o tom, jestli přeškubáváte tu vazbu. Tam je dyadická vazba. Dítě je navázané na matku a já to můžu přilepit na chůvu, ono se to sklidní, prostě máma je s chůvou nějakou dobu a pak to dítě převezme tu autoritu, předá z mámy na tu chůvu, je chvíli s tou chůvou a pak zase máma přijde. Tam nevzniká separační reakce. Ta separační reakce vzniká právě při tom kontaktním předáváním dětí. Dej mi dítě a vypadně, nebo prozuj tady. No, tady vzniká ten kontaktní styk, který to dítě vnímá jako osiření. Tady ono to bere jako smrt. No, separační reakce je reakce dítěte na osiření. No, to dítě prostě se považuje za mrtvý. Stejně tak jsme se bavili tady o těch znásilněných holkách. My chlapi říkáme, no co, kde dělej scénu, no tak si trošku to a pak zase pobiješ, ne? To bude trošku jenom napříjemný, ale jinak to nic není. Ale holky to prožívají jako smrt. Jo? Oni prožívají úkladnou vraždu při znásilnění. Oni nemají pocit, že to bude jenom tak trošku nepříjemný sex. Oni mají pocit, že teďka udeřila jich poslední hodinka. Nedá se jim to vymluvit, protože oni upadnou do toho panického strachu. No. Je to stejně neovladatelné jako chování lidí při to nutí. Jo? Prostě je to panická reakce. Tady máte tu separační reakci, reakci dítěte na osiření. A tady je to, jak se to má dělat, prosím vás. Když přijde učitelka, teda máma s dítětem do školky, tak ta školka se musí stát pokračováním domova. Jo? Je to pokračování světa, kde je máma. To znamená, oni přijdou, překročí tu čáru a chovají se tady jako doma. To dítě to prohlásí za svůj domov, za pokračování maminy. Mamina se zakecá s učitelkama, pak řekne, hele, já už jdu. Jo? Potíško, nebudeš dobit tady tetu, ale já se vrátím, vracím zpátky. Tak. A může jít, protože to dítě je v klidu, je pořád jakoby doma, jenom máma šla do sklepa pro zelí. Jo? Asi v tomhle tom smyslu. Nicméně, jakmile se tady udělá práh, čára, kde je domov, čára, učitelka, dochází ke kontaktnímu předání, no a to dítě je zmrzačený tím předáním. Jo? To znamená, tam jednoduchá metoda. Jdu do školky, přede mnou dělá jedna scéna, je holčička scénu a babička jí říká, sice si nemyslíš, že tady s tebou budu celou půl hodinu. A já říkám, to víš, že budeš, bábo. Jo? Natlačil jsem jí, takhle jsem jí protlačil s tou holkou do té třídy, řekl jsem, tady si sedneme a budeme si malovat. Jo? Dal jsem jí papíry a začali jsme malovat. A protože byla holčička smutná, tak jsme malovali smutné věci. A víte, co je nejsmutnější? Mrtvý koťátko. Tak já jsem nakreslil mrtvé děťátko, ale protože byla holčička stále smutná, tak jsem nakreslil ještě něco smutnějšího, než je smutný koťátko. Teda mrtvý koťátko, no. Co je ještě smutnějšího, než mrtvý koťátko? Dvě mrtvý koťátka. No, tak jsme nakreslili dvě mrtvý koťátko, pak jsem začal kreslit parník, to už bylo veselější, tak jsme nakreslili loď a touhle dobou už ta holčička se takhle koukala na ty děti a já jsem říkal, ne, Aničko, musíme dokreslit do barvy ten parník. Takže jsme dokreslili parník, a ona už zase chtěla tatím holkama, jak jsem říkal, tak dobře, jak se rozloučíme s maminkou, ty půjdeš za babičkou a ty půjdeš za kamarádkama. No, takže jsme babičku pustili a ona si šla hrát s kamarádkama. Prosím vás, chce to tu půl hodinu, je to bez hřevu, v klidu, ale musí se takhle prointrudovat do té školky a pak zase utéci.
No, ne všechny školky tady
Proč myslíte, že to tady říkám? Je třeba zdůraznit, že školky týrají děti. Proč myslíte, že jsem to řekl tady? No? Aby jsme si to uvědomili, jak to fungujeme, proto máte tady ten materiál, ta školka CZ, omlaďte to školkám vo hlavu. Jo? Že jsem to nechal tady. Tady. Jo? Tak. Ještě jedno týrání dětí, které už jsme tady naznačili. Týhle holčičce je nonverbálně řečeno, vyber si, buď budeš milovat matku nebo otce, ale zapomeň, že budeš milovat oba dva rodiče. Musíš si vybrat, jednoho budeš milovat a druhého nenávidět. To nedělá ani tak, že by něco říkali, ale to, jak se chovají. To znamená, jakmile dítě je svědkem války mezi rodiči, třeba že táta zmlátí mámu nebo něco takového, dítě tím bojem samým je nuceno se přiklonit na stranu jednoho nebo druhého. A vy už víte potom, jak to dítě mluví, poznáte, ke komu se přiklonilo. Buď je na straně mámy a říká, že táta byl zlej a mlátil jí, anebo říká, že máma zlobila, proto dostala na zadek. Jo? To znamená, je na straně táty. Konec konců tady někde kortuje ta moje knížka o rozchodech, tak v ní tam je jeden takovýhle příklad, jo? Týhodle otce. Tady vidíte, jak potom vypadá to zavržení. Mámě volá nešťastný pták, pláčem zajíkající se syna, říká, mami, přijed, prosím tě, maminko, přijed. Ona, co je, Jiříku? A mami, přijed. No tak máma sedne do auta, červená, nečervená, že jde to po městě 150, jako jenom aby přijela. Přijede domů do té místnosti, tam táta sedí se synem, v ruce stopky a říkají, 17 minut, to je slušný výkon. Je vám jasný, jak to vzniklo? Táta se pohádá se synem, syn volá tátovi, mezi tím ho táta udobří, řekne, tak změříme, mám někdy přijede, máma přijede a oni jsou udobřený. Výsledek, týraná žena. Já vždycky zdůrazňuju, že oidipovský komplex je jenom nové označení, teda staré označení pro novodobý syndrom zavrženého rodiče. A koukněte se na tu krutost těch očích toho dítěte, to nemá slitování. Jak jsem říkal, nejhorší je dětský voják, jsou neuvěřitelně krutý ty děcka. A to oidipální překlopení z maminy na tátu, to je ta vachrlatý překlopení, se začíná dít od 14 let dále z pravidla, ale někdy i jindy, ale nejčastěji potom. A tady vidíte jeden takový příběh, kdy prostě ve 14 letech ten hodný mamánek zavrhuje svoji mámu a takhle o ní mluví. Prosím vás, tohle není nic výjimečného, právě v těch 14 letech děti, pokud zavrhují rodiče, tak to takhle demonstrujou. Je to tahle ta okázale krutá retorika, kterou dospělý chlap už nedělá. To dělají jenom děti. Jo? Kolem těch 14 let se chtějí ubezpečit o tom, že tu mámu opravdu nenávidějí a že to opravdu kráva jako k pohledání. Proto je vždycky třeba lidem říkat, začínáte válku o dítě, je dítěti 7 let, tak počítejte, že válka bude 7 let a za 7 let bude víceméně rozhodnuto. Jeden z vás prohraje. To znamená, přicházíte o všechno, jo, nebo riskujete všechno jenom kvůli 7 letům války. Jo, potom to dítě takhle překlapne tam nebo tam, někdy k mámě, někdy k tátovi, to já vám neřeknu dopředu. Každopádně, když je válka, tak většinou je jeden poražený. Že jo? A nedá se to říct si předem. Tohleto, koukám, že už tamhle se vrtíte, tak to už přeskočím. Každopádně, chcete to pustit? No, tak já vám to pustím.
Yeah. zatáčí si svý plody. Jsi takový počku, ještě takový.
Děláš jí hrůzu. Ona se bojí. Vydrž to.
Evropská unie se raduje, dítě má styk s oběma rodiči. Prosím vás, na tohleto soudcům je tohleto úplně ukradený. OSPOD na to nereaguje, tohleto je naprosto v pořádku, takhle to má být podle soudu. To si dělejte sami. Prosím vás, s touhletou rodinou já jsem potom ještě později zpracoval a fungovalo to tak, že jsem vzal tátu, mámu a šli jsme s holčičkou na procházku. A když chodíte, takhle mám tátu, takhle mámu, takhle holčičku a chodíme takhle po újezdě procházkou nahoru a potom procházkou dolů, tak ta holka nebreče, je to v pohodě. Pak šla s tím samým tátou, šla, jo, když jsme hodinu chodili, tak táta řekla, nechceš jít na zmrzlinu, ona řekla, jo, tak jsme řekli s mámou, no tak pojď táto na zmrzlinu, pak přijdete, jo. No, přišla a byla v pohodě. Proč? Protože nikdo nemá bič v ruce, aby tady těm dvou lidem řekl, budete chodit s klimešem na procházku kolem vesnice. Když jim to řeknou a bude tam bič, že můžete šlehnout a pořádně je dát do latě, tak to bude v pohodě, to dítě nebude zažívat osiření. Je vám jasný, že teďka ta holka zažila smrt vlastní mámy? A takhle to zažívá každý týden. Zase, jaký bude mít ta holka partnerský vztahy jako po tomhle tom. To je válečný, je normální válka, zažívá to každý týden, normální masakr zažívá těch dětí. To znamená, my si tady děláme konferenci, pláčeme na násilí na ženách, že jo? No ale výsledek z toho bude co? Že tady budeme mít prostě bandu neurotiků, kteří měli to štěstí, že jim Evropská unie dala právo realizovat si styk s oběma rodiči. To je prostě masakr totální. A jak říkám, prostě, když se... Tohle to jsou fotky z plakátů, týraný dítě fyzicky, ale tohle to nikdy na plakátech není. To se tam nedává, protože prostě to je hold realizování práva na dítěte. To nám garantují lidský práva, tohle to, co jsme teďka slyšeli. No je to strašný masakr, no, co si budeme povídat. Tady máte literaturu, tady máte poděkování. Já se vždycky rozpomprlíkuju. Tak se sklidňu, zbytek ne. Tak jo, děkuju vám za pozornost.